ýigi player azatlyk radiosu. Assalamu aleykum maderli dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň penşembe güni. Şuwunki programamyzda türkmenistanlylar ýurtdan çykmagyň ýollaryny özleýärler. Türkmenistanyň gaýry goýulmaty tez kömek gullugy pandemiýa döwründe juda agyr şertlerde işleýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif jedelli audio ýazyjynyň syzyp çykmagyndan soň eden ilkinji çykyşynda harby we diplomatik pudoklaryň arasyndaky paýhasly sazlaşygyň tarapyny tutýandygyny aýtdy. Mundanyň syzyp çykan audio ýazgyda Zarif Eýranyň harbylarynyň we kuwwatly Islam Rewolýusiýa takçylary korpusynyň diplomatik gatnaşyklarda uly täsiriniň bardygyny aýdypdy. Zarif 28-nji aprelde özünün Instagram hesabında bu yazgıdaki aydanlarının itaati özününün bu iki puduğun arasındaki katnaşıklarda paykaslı tazlaşığı zirurluğun bağırdığını bellemekten ibaret bulunduğunu aytti. Ol kanuni itaatların çağında ve yukarı ruhani liderin huvundarlığında ileri tutulan uğurların kesitlenmelidigini hem nıqtadı. Zarifin audio yazgıdaki birlikleri İran'ın dasındaki havar terişlerinde çap bolundu sonra yurdun içindaki gurrunu dillian itaati metillilerin birine uğruldu. Baş diplomatın sözleri İran'ın konservativ medyasının ve siyasatçılarının arasında kahar gazaplı karşılandı. The New York Times neşerinin çap eden maglumatına göre Zarif 3 tağıda golay audio yazısının devamında İslam Respublikasında harbylar hüküm sürýär. Men diplomatiýany, diplomatik pudoga hyzmat etmek deregine harbylara gurwan etdim diýip hem belläp geçipdir. Adam hukuklaryna gözükçülügi diýen Freedom House, ýagny azat öý gurumy Ýewropadaky we Ýewraziýadaky demokratiýa tert öwrüm barada duýdurdy. Guruma köp döwletlerde taýlanan liderleriň häkimetde galmak üçin demokratik gymmatlyklary depeleýändiklerini we alternatif awtoritar häkimeti ornaşdyryandyklaryny hem bildirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşen Freedom House gurumasynyň ýyllyk geçiş ýurtlary hasabatynda Ýewropa Birleşiginde demokratiýa babatynda has köp Wengriýada we Polşada ýygy gaýtmalaryň bolundygyny nıqtalyar. Hasabatda gurumanyň finweren döwletleriniň aglabatynda häzir ýagdaýlaryň mundan 10 ýyl öňmelen deňişdirilende has erwetdigi bellinilýär. Türkmenistan hasabatda konsolidirlenen avtoritar rejimli döwletleriň sanawynda ýerleşdirildi. Saudi Arabistanynyň täç giydirilen şahzadasy telewizioňda eden çykysynda Eýran babatynda odolklaryň tapawutlylykda has ýumşak gepledi. Şeýlede Saudi Arabistanynyň we Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan aglaba meseleleri boýunça ylaly sandyklaryny aýtdy. Biz Eýran bilen gowy we aýratyn gatnaşyklaryň bolmagynyň tarapynda çykyş edýäris diýip täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman 27-nji aprelde telewizioňda eden çykysynda bellädi. Ol Saudi Arabistanyň Eýranyň kyn ýagdaýy düşmegini islemeýändigini aýtdy. Tersine biz Eýranyň üsmegini şeýlede regiony we dünýäni rowaşlygy tarap etmegini isleýäris diýip Salman bellädi. İki yurdun gatnaşyklary 2016-njy ýylda haçanda Eýran protestçileri saýlykda belli saýy ruhanatynyň öldürilmegine garşy Sowutlaryň diplomatik missiýasyna hüjüm etmeginden soň ketilipdi. İki döwlet Ýemende hem garşylykly taraplary goldaýar. Ýemende Sowud Arabistanynyň ýol basylygyndaky koalitsiýa Eýran bilen iltişikli Hutki jeňçilerine garşy töwüşýär. Sadada Salman mundan ozalky interwýularynda Tehran regionynda durnuksuzlygy öjükdirmekde aýplap tanqid edýärdi. Şeýlede ol Sowud Arabistanynyň baýdyn administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan meseleleriň 90% boýunça ylaly sandyklaryny we galanlary boýunça umumy dil tapmagy başarmandyklaryny aýtdy. Ol bu wagtynda jikme-jik maglumat bermedi. Rusiýanyň tutuk prokuraturanyň tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň we raýat hukuklaryny gorumak fondunyň, ýagny FSBG-nyň käbir hereketlerini togtatmak baradaky arzasyny makullady. Moskwanyň şäher suwdunyň kazasy Behvid Aramyan korrupsiýa garşy fondy we raýatlaryň hukuklaryny gorumak fondy babatynda käbir hereketleri gadagan etmek boýunça wagtlaýyn gadagan edis täýärlerini ulanmak barada hüküm çykardy diýip suwdun 27-nji aprelde çap eden beýanatynda aýdylýar. Suwdun maglumatyna görä bu hüküm gurrunyň diýen iki fondun ähli hereketlerini gadagan etmeýär. Bu iş bilen iltisikli materiallaryň gizlin diýilip kesitlenmegi sebäpli suwdun anyk haýsy hereketleri çäklendirendigi aýdyň däl. FBK'nın direktörü Ivan Zdanov, Suud'un kararı sebeple toparın öz hareketlerini toktatmağı gözününde tutmayandığını aytti. Mundan bir gün ön Moskva'nın prokuraturası Navalny'nin regional idarlarının ekli hareketlerini besedi.